Ongi etorri 2014ko lehen RZ-ak irratsaiora. Dakizuen bezala, Jaraldea irratitik hitz egiten ari gara, Jera eta Izar eta, bueno, RZ-ak eta hau gai ezberdinen inguruko gomendioen irratsaioa edo RZ-a bilduma.
Y no queremos que nos traten como escoria. Vivimos tras esta música escondidos.
Gaurkoan eskialariak bihurtu gara. Normalan nire ba erortzeko beldur gutxi izaten dugu. Mina hartzen dugu tarteka, gauzak diren bezala. Mina hartzen dugu kozaten dugu, baina beti altzatu egiten gara. Baina, ez, oker zabiltzate, gaurkoa zaizango kolpeen aurrean zer egin daitekeen, ez nola harindu kolpeak galdera horri erantzuten dion. Irratzaioa baizik eta eskiatzearien ingurukoa neguan sartuak baikaude dagoeneko, eta kaso zuetako batzuk eskiatzera edo mendira joateko asmoa izango duzuelako.
Algunos dicen que este ritmo es facilón, que lo que hacemos no tiene ningún mérito. Pregunta a los...
Eta kirol mota hau egiteko, ba, RZ-a aurrezteko, RZ-a batzuk luzaraziko dizkizuegu. Naiz eta negu eguraldia ez dugun urtarrilean gaude eta eski edo elur garaia dugu. Euskal Herriko mendietan elur gutxi, baina hemendik pizkatxo bat urrunduz beste lurralde batzuetara jauzi eginez, ba Andorrara, Hueskara edo Frantzialdera, Pirinetara, ba eskiatzeko aukerak asko dira. And then you wrote me this song and you sang it all day long. Eta ez pentsa eskiatzea, ba, aberatzen kirola denik. Aukera anitz daude. Aukera anitz eta, bueno, bai, merkeak ere badaude. Eta gaurkoan horrelako aukera merkeak, ba, aipatuko ditugu. Eta nola aurreztu daitekeen eskiatzera joateko babitu lehenengo gauza, garaiz prestatzea irteera edo ibiraldia da. Zegatik, ba, eskia, snowa doan zerako kirolak egitea normalean garestia izaten delako. Baina, segun eta noiz egiten dugun errezorra edo lo egiteko lekua hartzen baldin badugu, edo forfaita garaiz hartzen baldin badugu, ba, horrek ere bai, ba, prezioan eragina izango du, zenbat eta lehenago, beti izango da hobe. Bueno, denborari erreparatzea azkain, jakizuela badirela webgune berezi batzuk, bidaia merkeak, tramitatu edo kudeatzen dituztenak, deskontuak, eta bar, horietako bat, Groupon izenekoa da, baina, bueno, askoz gehiago ere badaude, eh? Groupalia, Amazon... Ona, hemen beste gomendiotxo bat. Taldeka egitea bidaiatzo hauek, hau da, zenbat eta jende gehiago joan eskiatzera, orduan eta merkeago izango, bai, izango zaigu edo merkeago ingo zaigu, bai, ba, etxea lokatzea edo logela lokatzea, zein janaria erostea edo eta bidaia, bai trenez, bai busez, zein kotxez, gasolina. Eta behin mendialdera gerturatuta zeri begiratu da zeri erreparatu, ba, eskiatzeko materialari, zegatik, ba, askotan gauzak erosteko joera izaten dugulako eta, ba, gure eskiak edo gure snowa, taulak izateagatik, ba, prez gaude edo zein prezio ordaintzeko. Ba, bueno, alokatzea beti askoz merkeagoa izaten da, eta, ba, erosteko gogoa edo asmoa argia baldin baduzue, ba, bigarren eskukoak begiratzea gomendatzen dizuegu, askotan gutxi erabilitakoak izaten direlako, eta, ba, prezio askoz merkeagoan kalitate berdina eskuratu al izango duzuelako, eta, azkenik bola gutxi eskiotu nago ditzen. Eta esan zigun, alkilatu genion dendako tipoak, ba, askoz merkeagoa dela eskiatzeko materiala denboraldia logikoa dela. Denboraldia bukatzen denean, ba, zer gertatzen da hor, ba, eski geltokiek piat material erosten dutela beti berria alokatzeko, ez? Ba, zubaldimaz askan lantzura edo beste dozein lekutara beti alkilatzeko pila bat taia eta pila bat bota, taula, berri eta politak eta errazak ikasteko errazak izaten dituzte. Orduan, ba, garaia bukatzen denean, bai eski monitoreak zein eski geltokitako material horiek salmentara ateratzen dira, eta orduan, ba, oso material ona, desente merkeago eskuratzeko aukera zabaltzen da.
Ona hemen gure laugarren errezeta edo gomendioa. Ez jan, ez edan, ba, eski estazioan edo eski gunean, zergatik bertako kafetegiak eta jatetxeak oso garesti direlako. Eta hau zergatik gertatzen da, ba, eskiatzen duzun pistatik oso gertu daudelako eta nahi duten prezioa ezarri ezaketelako. Eta honen aurrean zer egin dezakegu? Ba, bueno, ba, gure etxetik bertatik, bai edaria eta janaria eramatea. Agian, ba, beti eskiatzeko gunera joaten gara kotxez, autoz. Ba, autoan bertan ustea, ba, urbotili handi bat eta termo bat, ba, edari bero batekin. Eta baukatatxo batzuk. Modu honetan, ba, tartetxoa eskiatzeko tartea egiten duzunean, break edo jolastokia, ba, autorazoaz, zeo zerera egiten duzu eta zeo zer jaten duzu. Baina beste aukera ere badoago, gainean motxila bat eramatearena, eta motxilan bertan dana izatea bai edaria zein janaria.
Eta eskiatu ostean atzen hartzeko leku bila baldin bazabiltza, distantzia da begiratu beharreko beste gauza garrantzitsu bat, zergatik, ba, eski geltokitik lo egiteko lekura datzen hartzeko lekura dugun distantziaren araberakoa izango delako gastua ere.
Eta, bueno, atarian izarrek aipatu du, ba, ondo antolatu behar dela bidaia eskiatzera joan aurretik. Eta horien artean badago beste arrazoi bat. Eskiatzeko lekua aukeratu aurretik, ondo begiratu zein izango den lo egiteko preziorik merkeena edo, ba, herririk merkeena. Batzuetan gomendagarriagoa da Frantziar Pirineoetara joatea, bertan prezio, lo egiteko prezio merkeagoak dituzelako, ba, agian Pantikosa edo Formigalera joan beharrean.
Baina, bueno, tokia, toki eta geldiune, beti begiratu beharko beste goza bat eguraldia izaten da. Eguraldi egingo duen, euria egingo duen, horren araberako elur jauziak izango baitira, ba eskiatzeko eremuetan belainoa izea pia bat baldintza egoten dira gure eski jardueran eragiten dutenak. Eta horren aurrean zer begiratu zehatzenez, ba AEMET edo bueno ba segunetan non zaudeten, Espainiara jotzen baduzue, AEMET eta klimatologiaz hitz egiten edo aurreikuspenak egiten dituen agentzia esanguratsuenetako bat.
Eta orain konparaketa bat egingo dugu. Prezioarena eta bueno, ba eskiatzeko gune bakoitzak duen kilometroena.
Eta bidaiaren lehenengo geldialdia Espainialdean egingo dugu Leonen Leitariego izeneko eski geltokian 15 euro balio duelako eguneko forfaitak, baina kontuan hartu beharrekoa da 7 kilometro direla bakarrik eskiagarriak bertan. Eta hori se ba, ba distantzia gutxi eskiatzeak duena prezio merkea izaten dela. Segun eta ze plan nahi duzuen egin, ba, interesgarria izan daiteke.
Leoneko Leitariego eski gunea aparte, merkeena ere Soriako Santa Inez da. 15 euro bakarrik balio du forfaita egunekoa, baina Leitariegoz baino txikiagoa da. Ia 2 kilometro bakarrik dituelako eskiatzeko.
Hemen inguruko mendi batera igo eta geistaren pareko orduan. Eta gure eski merkea eskiatzeko merkealdien rankinan hirugarren postua eta Baskanek lortzen du Lleidan herrialde katalanetan dago eski geltoki hau eta 6 kilometro eskiagarri ditu eguneko 20 euroren truke.
Asturiasen baditugu beste pare bat, Fuentes de Invierno eta Valgrande Pajares. Fuentes de Invierno, que sortzi, bueno, ia 9 kilometro ditu eskiatzeko, 21 euroren truke. Eta Valgrande Parajesek aldiz 21 kilometro eta erdi, 23 euroren truke.
Eta Asturiasetik Leonera berriro itzuli San Isidron geratuko gara. 23 euroren truke forfaita eskuratu. Eta 27,4 kilometro eskiatu ala izango dituzuelako.
Eta Madrilen aurki ditzakegun beste bi eski estazio ditugu. Alde batetik Navacerrada, 14 kilometro dituena eskiatzeko, 27 euroren truke. Eta bestaldetik Valdeski, 22 kilometro eta erdi ditu, eta 37 euro eguneko ordaindu behar da.
Baina, bueno, Kantabrian ere badago aukerarik, Alto Kanbon esate baterako, 27,7 kilometro irristatu, edo eski edo snow nahi duzuen taula motaren gainean, jaizteko aukera daukazue, 29 euroren truke.
Eta, bueno, penintzulako eski estazio ezagunenak baditugu Huescan. Alde batetik Kandantzu ezaguna, oso gertukoa duguna, 64 kilometro dituena, 35 euroren truke. Eta, bueno, urteko edo denboraldiko forfaita, 689 euro. Dip,
stop dibidudi.
Bueno, baina kandantzuz gainere badira pantikosa eta inguruetan beste eski geltoki batzuk, eh? Ez atratoriako ba pantikosa, astun, formigal, horiek oso gertu dauden geltokiak edo eremuak dira. Eta gutxi gora bera gehienetan 40-50 kilometro inguru egoten dira eskiatzeko, eh? Segun eta zeinetan pantikosan esate baterako 38 kilometro daude eskura eta astunen 40 eta prezio aldetik antzera 36 euro terdi lehenengoan eta bigarrenean 37.
Baina zeintzuk dira handienak edo eremu zabalenak dituztenak? Zerler eta Formigal, bata bestean, bestearen alboan daudenak, biak Huescan daude kokatua. Eta, bueno, Zerler 80 kilometro ia ditu eskiatzeko eta bestaldetik Formigal 140 kilometro. Prezio aldetik alde txikia dago, Zerlerren ia 40 euro ordaintzen diren bitartean Formigalen 42. Baina, claro, 42 euro ordaintzen ditugu oso zabala den pistetan eskiatzeko.
Eta lehen merkenak aipatu ditugu eta orain garestienetan sartuko gara rankinean. Zein da hirugarren garestiena? Trum Grand Valira Andorran kokatuta dago. Ia 200 kilometro ditu eskiatzeko, 183 hain zuzen ere, eta 43 euro balio du forfaitak. Bakizue, botila erdi betea edo erdi utza, segun eta nondik begiratu, merkea ala garestia irudituko zaizue.
Eta oraintze hegoaldera goaz, Granadara, Sierra Nevadara hain zuzen ere. Bertan, 100+ kilometro ditugu eskiatzeko 44 euroren truke.
Eta azkenekoa, garestiena Bakeira dugu, 120 kilometro ditu eskiatzeko, eta forfaitak 46 euro balio du, herrialde katalanetan kokatuta dago, Lleidan hain zuzen ere. Eta ezin aipatu gabe utzi ere, hemen inguruan Euskal Herritik eta Iaraldetik gertu ditugunak, Baldez Karaida horietako bat, Herriosan dagoena, eta bueno, hortze forfaitak, 28 euro inguru balio ditu, eta eskiatzeko 22 kilometro eta 600 metro eskeiago ez da, gutxiago izango dituzue.
Eta amaitzeko aipatzea Aiaraldeatik gertuen dugun eskipista. Bere izena bada Lunada eta Burgosen dago kokatua. Eta bueno, aipatzea bertan ez dugula telesilarik edo izango, bakarrik erremonte bakarra dago eta ia 2 kilometro dituela eskiatzeko. Horregatik 17 euro bakarrik ordaitzen ditugu egunero.
Kalkuloak bestera batera egin nahi baldin badituzue, ba guk emango dizugu aukera, eh? Kalkuloak egin da gainera mai gainean edo zuen belarrietan gerturatzera gatozelako. Forfaitak aipatuta, kilometro hori erreparatuz, kilometroa zenbatean aterako te daiera.
Ba, kilometro eta forfaitari erreparatuta, Gran Valirako eski estazioa Andorran kokatuta dagoena merkeena da. 0,2 euro edo 20 zentimo ordaintzen baititugu kilometroko.
Bigarren postuan, Huesca inguruan, Pirineoetan kokatuta dagoen Formigal daukagu, 30 zentimora aterako litzatekena kilometroa.
Hirugarren postua Bakeirarentzat da. Kataluniako Pirinioetan kokatuta dagoena. Eta honetan, ba, 40 zentimo ordaintzen ditugu kilometroko.
Eta altuan ez, baina presioan ja igotzen jarriz. Kantabri aldera joko dugu, San Isidroko geltokian, 80 zentimoan ateratzen baizeigu kilometroa. Hemendik gertu dagoen Baldezkarain aldiz, 1 euro eta 20 zentimo ordaintzen ditugu, eskiatzen dugun kilometroko. Eta maitzeko rankinarekin, Bejarreko mendizerran egingo dugu geldialdia, bertan 1 euro eta 30 zentimora aterako bailitza diguke kilometroa.
At the beginning a full-time steer was duck-deared with flat. The guts will blame, they just cost the old fucking boy. At the beginning of all the times, it was no fun at all.
Bani ez dakit Gorbei aldera joango naizen eskiatzera noiz baiten.
Bai, bakin izela nizango litzateken hori gira gurutzera igo eta gurutze gorrian bukatu.
Dakaro,
telesia jartzen dutena nabizatu unigoko
naiz. Esango nuen, Gorbeian ez dagoela este iliziarik, erremonterik, bianka baino ez dituzu.
Baina noren nago, nahi, salda beroa eta geiztorakoan txorizo pintoa. Eta hori ze eski estazioetan jartu nugu.
Arrabako aterpean hor txorizo...
Eta geiztean arrabatu jatea, eh? Horrek badu preziori. Bueno, kontua, kontu, ba, neguan eskapadak egin nahi badituzue eta eskiatzeko edo lurretara joateko goa badaukazue, ba, gomendio sorta begiratzea zen gaurkoan gure esodea.
Eskiatu, eskiatu dezakezu eta merke.
Ba, horitze ba, ba, gure partik besterik ez ez taiera. Datorren astean berriro itzuliko gara beste gairen batekin eta beste gomendio batzuk luzatzeko irrikitan.
Urrengora arte!